слухаєте подкаст Громадського радіо.
За 40 хвилин виступу перед парламентом президент не говорив про політику. Чому він заявив про готовність до переговорів з Володимиром Путіним і про що промовчав, аналізує виступ Володимира Зеленського Петро Бурковський, аналітик фонду «Демократичні ініціативи», ведуча Віола Бурда. Яке ваше враження від виступу? Мені здається, що всіх так вразила прес-конференція, що через кілька днів виступ в парламенті вже не так вражає.
На мою думку, там є кілька було сильних і слабких моментів. Угу. Хочу також зазначити, що у свій час, десь з 2006 по 2019 рік, брав участь у підготовці і послання президента України, і навіть у низці публічних виступів у підготовці. Тому порівняно можу порівнювати з його
трьома. А от порівняйте, так. Якщо у вас є такий унікальний досвід.
Дивіться, що важливо для різних президентів, це воно мало різну мету. Наприклад, за Ющенка, у Ющенка ці послання вони були довгими, системними. Не варто забувати, що Ющенко все-таки економіст за освітою і очолював Нацбанк. Він розбирався в економіці, і левова частка його виступу була присвячена економічним питанням, як треба Україні модернізувати економіку, переходити від сировинної економіки до більш технологічної, сучасної. І другий блок у нього був присвячений завжди дуже сильний – це українській ідентичності, збереженні і захисту української ідентичності, все, що пов'язано з історичною пам'яттю. Тобто це була така системна робота. При Януковичу послання завжди були більше даниною певним це був ритуал, і влада ніколи нічого говорилися правильні речі, але ніхто не збирався це втілювати, робилися речі зовсім інші.
Тобто це була формальність?
Так, це була формальність. Для Зеленського це точно не формальність. Для нього немає отаких наскрізних тем, які були у Віктора Андрійовича. Тобто він не економіст за освітою, він не має якихось сантиментів до питань національної ідентичності. І тому у нього, я б сказав би швидше, Зеленський колись у розмові в телефонній розмові відомій з Дональдом Трампом, він його назвав своїм вчителем, це в 19-му році, після парламентських виборів. Mm-hmm. І він у своєму зверненні, він дуже схожий на... Він використовує схожі прийоми, які використовував Дональд Трамп. Тобто для Зеленського його виступ спрямований насамперед на його виборців і на його потенційних виборців, на людей, які вагаються, можуть проголосувати або можуть не проголосувати за нього. І в попередньому сюжеті, який я чув у вас в ефірі, говорилося, що він згадував про дітей. Насправді це те, що розраховано саме на людей віком до 50 років, які мають дітей неповнолітніх, і для яких ця тема важлива. Це спрямовано на молодих людей, на молоді сім'ї, які збираються мати дітей або от народили. Тобто цей фонд, так званий майбутніх поколінь, це така обіцянка дуже в трампівському стилі, коли він саме для своєї цільової аудиторії пропонував захистити Америку від мігрантів, і це резонувало з виборцями. А Зеленський пропонує такі соціальні кроки, які резонують з настроями його виборців. Інша тема, така теж в трампівському стилі, Трамп боровся з демократами, з бюрократами, з зовнішніми ворогами, які обкрадають Америку. Президент Володимир Зеленський бореться з олігархами, які обкрадають Україну. Тобто у Трампа було гасло «America first», тобто насамперед Америка, а у Володимира Зеленського у нього гасло насамперед «Мої виборці». І відповідно, я б сказав, з цієї точки зору його побудова його і структура його виступу надзвичайно вдала. Угу. Якщо говорити по деякому змісту, там є певні теми, які відверто слабкі, і які навіть риторично там їм присвячено там не більше двох речень, одного абзацу, якщо подивитися на текст.
Дивіться, а от ви сказали, що цей виступ президента, він був розрахований або на його прихильників, які вже є прихильниками, або на тих, хто сумнівається. Чи означає це, що Зеленський готується до другого терміну?
Абсолютно точно. І більше того, я вважаю, моя оцінка те, що всі мас-медіа звернули увагу на ініціативу президента внести законопроект про так зване множинне подвійне громадянство, так, де він згадує. Він при цьому апелює до дуже чутливої теми. Він говорить, що це буде громадянство швидше. Він його прив'язав до діаспори. От наші нещодавні опитування показали, що там більше 2/3 опитаних по країні, вони дуже прихильно ставляться взагалі до теми діаспори. І це така популярна тема українців, які живуть за кордоном. І з одного боку ти показуєш свою турботу, і це апеляція до більш-менш такого націонал-патріотичних виборців. А з іншого боку, ідея множинного громадянства, от наші дослідження показують, вони надзвичайно резонують і подобаються молодим людям, виборцям віком 18-29 років. Угу. Нагадаю, що у 19-му році дуже багато цих людей. Вони зазвичай не ходять на вибори, треба віддати це, треба сказати відверто. Але в 19-му році вони пішли на вибори, і левова частка, понад 2/3 з них, до 70% з них проголосували за Володимира Зеленського, саме в цій віковій групі. Зараз він там втрачає популярність, і його команда шукає способи повернути цих виборців. Їм подобається тема множинного громадянства, бо ці громадяни, молоді українці хочуть мати можливість подорожувати за кордоном, можливо, навіть жити чи працювати за кордоном.
І або мати громадянство іншої країни там і мати в Україні, наприклад, якесь майно там і так далі, тобто мати права на батьківщині.
Ну, це швидше стосується людей, які виїхали, так? Розумієте, у нас же ж, насправді, іноземцям у нас немає жодних перешкод, щоб бути повноцінними власниками. Розумієте, треба усвідомити, що у нас купа власності записана на офшорні компанії. Це іноземні юридичні особи, які... Там є і, ясно, що за ними стоять і українські громадяни багато в чому, але іноземці теж у нас є повноцінні власники і... З точки зору захищеності формальної, немає переваг громадяни України в питанні власності, не мають переваг перед іноземними громадянами. Тут питання не власності. Не в чому
питання в тому, можливостях.
Це ні, навіть не в можливостях. Це просто подобається молодим людям, які зараз живуть в Україні. І дуже багатьом.
Дивіться, от ми говорили, я перед тим говорила з юристом буквально там годину тому, і він каже, що фактично в нього в практиці не було випадків, коли, наприклад, за подвійне громадянство, тобто якщо людина має громадянство України, має громадянство, наприклад, Ізраїлю або там Німеччини, неважливо, щоб людина відмовлялася або її позбавляли українського громадянства. Йдеться про те, що ми дійшли тієї думки, що просто треба привести у відповідність реальність і закон. От тому оцей закон про множинне громадянство, воно фактично просто відобразить ту реальність, яка є зараз. Але ідея, звісно, вона розійдеться як ідея Зеленського.
І тоді виникає питання, навіщо така технічна ідея виноситься в послання?
Та, звичайно, для того, щоб, тому що вона популярна, тому що вона додасть виборців.
Вона може додати виборців саме серед тих, хто зараз, розчаровується в президентові. Бо якщо подивитися на людей, які вже живуть за кордоном, якщо раптом вони стануть виборцями, в мене великі сумніви, що не проголосують за Зеленського, ви знаєте.
Так, тим більше, якщо орієнтуватися на вибори 2019 року, то більшість діаспори проголосувала тоді за Порошенка.
І якщо ще більшої кількості надати це можливість, це йде всупереч інтересам президента Володимира Зеленського. Насправді, питання не в тому, щоб дати можливість діаспорі, а в тому, щоб... помахати такою морклинкою умовною перед обличчям виборців. Проведу таку паралель. Якщо пам'ятаєте, в свій час у президента Порошенка питання безвізового режиму, і те, що Україна отримала безвізовий режим, він це була одна з тез, з якими він йшов на перевибори, що він зміг цього добитися, це дійсно його досягнення. Угу. От, а тут в офісі Зеленського вирішили, що треба щось теж, якусь подібну річ запропонувати молоді, яка подобається молоді, і давайте пообіцяємо їм, що в них буде множинне громадянство. Чомусь усі забувають, що навіть якщо Україна дозволить множинне громадянство, то це питання іноземних урядів, як вони будуть надавати своє громадянство українцям. Тобто тут, мені здається, є певний обман тих українців, які хочуть набути, які є громадянами України, але хотіли б набути іноземне і не бути за це там, не мати страху, що вони будуть за це чи якимось чином покарані, чи втратять українське і так далі.
Угу. Всі звернули увагу на те, як виступав Зеленський. Оце постукування кулаком по трибуні і те, що він фактично кричав. Про що це?
Він гарний актор, він взагалі молодець. Молодець, я просто кажу, як з точки зору людина, яка дивиться на те з технологічної точки зору, то він продовжив той стиль спілкування. Він фактично ж спілкується з істеблішментом, з політичними елітами, так? І він хоче собі повернути імідж борця з істеблішментом. Ще раз підкреслюю, це те, що робив Трамп. Трамп так само говорив, що він бореться з істеблішментом, з бюрократами, він так само стукав по столу, він так само говорив жорсткі речі. Він дуже жорстко розмовляв з пресою, яка афілійована була з демократичної партії, навіть зі своєю пресою, якщо вона його починала критикувати, з республіканською пресою. Це той самий стиль. Певна частина виборців імпонує отакий от зухвалий стиль такого спілкування з елітами. От коли він так спілкується з елітами, він себе швидше робить ближчим до своїх виборців, до звичайних людей. Тому з технологічної точки зору він все робив правильно.
Заява єдина, мені здається, така політична, яка прозвучала, це заява про прямі переговори з Путіним. Вже розкритикували експерти цю заяву, що, мовляв, вона не буде на користь, якщо дійсно будуть такі прямі переговори, то вони будуть не на користь Україні, не на користь Зеленському, тому що з Путіним говорити дуже важко, а ефективно говорити фактично неможливо. Чому він сказав про це? Це таке, я не боюсь?
Ні, я думаю, що тут, перше, да, тобто я не боюсь, да, продовження підтримання цього іміджу сильного лідера. А з іншого боку, у нас на кордоні стоїть армія вторгнення, армія окупації. Ми не впевнені в тому, як наскільки послідовно, да, яку ми підтримку отримаємо від західних союзників, наскільки послідовною і жорсткою буде ця підтримка. І насправді нас цікавить не підтримка після нападу Росії, нас цікавлять заходи стримування від нападу. Бо коли відбудеться напад, дуже багато що зміниться, і це вже буде зовсім інша ситуація. В даній ситуації я вважаю, що президент правильно зробив меседж. Це меседж у бік, насправді, і Заходу, і Кремля. Для Заходу він ще раз підкреслює, що не ми починаємо цю війну, не ми почали цю війну, не ми зараз налаштовані йти на ескалацію, там повертати силою Донбас, проводити якісь диверсійні дії на Донбасі, чи, не дай Боже, в Криму. Ми не агресивно налаштовані. Навпаки, ми налаштовані на переговори, а Путін не хоче переговорів. І тут уже Росія має... Від Росії ми чекаємо реакції, і ми вже отримали цю реакцію. Росія, знову ж таки, і через свій МЗС, і через речника Кремля сказала, що Україна має домовлятися з...
ЛДНР.
Чим вони називають... Зі своїми з російськими маріонетками, їх називають самопроголошеними республіками, тобто з окупаційними російськими адміністраціями.
Це ж давня риторика. Тут фактично Росія не міняє цієї риторики вже кілька років.
Так, але Захід поміняв. У німецькій коаліційній угоді Росія називають стороною конфлікту. Франція уже словами міністра закордонних справ прямо говорить Росії, що ви учасники конфлікту, ви не посередники, ви не учасники. Нарешті Німеччина і Франція стали на позиції, на яких стоїть адміністрація США. Зараз після слів президента України, що ми готові до переговорів заради миру, Росія знову каже, що а ми не готові до переговорів. Це іще один аргумент, ще один аргумент для нас, щоб показати, що Росія налаштована на агресію, вона не збирається розмовляти з нами і вона готується до військової операції.
Угу.
Тобто тут я вважаю, що справді...
Що це була така стратегічна заява.
Да, мені здається, стратегічна. Розумієте, росіяни, з іншого боку, да, це все зрозуміло, що росіяни не сідають за стіл переговорів без якогось попереднього погодження. Всі переговори в 20-му, 19-му, 20-му і цьому році показали, що вони, Путін ставить дуже жорстку вимогу, що переговори будуть несправжніми. Що якщо український президент їде в Москву, він просто підписує уже підготовлені документи, уже він має погодитись на там автономію.
На все, що там написано, так.
Да. Тобто це не є справжні переговори. От, нарешті на Заході, в Європі, вони бачать нові і нові докази, що Росія говорить, що вона хоче переговорів і миру, але насправді робить все протилежне.
Uh-huh.
І в даному разі, я думаю, що позиція українського президента, української влади правильна, що ми не хочемо воювати, ми хочемо вести переговори. Це є, я думаю, що у такий спосіб Зеленський намагається реанімувати ту коаліцію на Заході, якою він не займався в попередні два роки. Але для цього треба не лише на рівні риторики говорити в Верховній Раді, а знайти підходи і до нового німецького уряду, і більше вести діалог з французами, взагалі системно працювати з багатьма країнами Європейського Союзу, навіть з Угорщиною. Розумієте, це все, бо санкції, складні, більші санкції, вони потребують консенсусного рішення. Тому нам всі потрібні країни, які в Європейському Союзі. Тому основна робота, якщо він це заявив, да, з трибуни Верховної Ради, паралельно має вестися робота у Європі. Ми маємо у різний спосіб, різними шляхами формувати, реанімувати так коаліцію, яка у нас була до 19-го року.
Угу. І наостанок, от ви говорили про те, що, в принципі, президент в більшій своїй частині виступу говорив про те, що від нього, ну, хотіли почути його виборців, що порадує його потенційних виборців. Чому так мало було політичних питань в посланні? Він фактично, ну, про політику нічого не говорив. Це була економіка, це були якісь такі популістські заяви, як про дітей, наприклад, або про множинне громадянство. Але фактично нічого не було про політику, от окрім цієї заяви про Росію.
Ну, політика ж не цікавить людей. Політика людей цікавлять доволі приземлені речі. Ще раз підкреслюю, це був технологічний політичний виступ, розрахований на виборців. Політичне у його виступі було те, що він не сказав. Тобто він не сказав, наскільки його команда невдало розпоряджалася оборонним бюджетом. Він не згадав, що у нас фактично ковід показав, що у нас реформа охорони здоров'я, вона зламана. Ну, фактично ковід зламав систему охорони здоров'я і показав, що та реформа, яку втілювали, почалися за Порошенка, вона провалилась. І треба щось робити з цим, інакше буде цілковитий крах. І він нічого не сказав про енергетичну кризу, яка за певних умов може статися в країні. Тобто він дуже важливі речі замовчував і намагався от такими резонансними заявами і словами відвернути від них увагу. Оце і була справжня політика в його виступі. Замовчувати важливі речі і відволікати від них увагу.
Щорічне послання президента в програмі «Drive Time» аналізував Петро Бурковський, аналітик фонду «Демократичні ініціативи», ведуча Віола Бурда.
Ви слухали подкаст Громадського радіо.